Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Europa nu este un supermarket din care fiecare să își aleagă ce dorește. Semnat, declarație semnată, Emmanuel Macron, noul președinte al Franței. Consiliul European de vară se desfășoară marcat pe de o parte de avertismentele cât se poate de limpezi ale președintelui francez la adresa unor țări care iau bani de la Uniune, dar nu îi respectă valorile. Pe de altă parte, de tonul conciliant al premierului britanic, care face, public, dar în afara negocierilor, o ofertă ce pare să răspundă la întrebarea ce se va întâmpla cu cetățenii europeni stabiliți în Regatul Unit după Brexit. Apărare comună, buget pentru zona euro, ministru de finanțe al zonei euro, cuplul franco-german avansează rapid cu propunerile pentru o integrare aprofundată. Ce rezultă de pe urma acestui Consiliu European? Tema ediției de astăzi, începem la Bruxelles, acolo unde, în marja summitului european, președintele României s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron, această nouă mare stea a politicii europene. Trimisul nostru special, Carmen Gavrilă, relatează.
Președintele francez Emmanuel Macron, aflat la primul său Consiliu European, a fost un fel de vedetă a reuniunii. Asta și pentru că Franța a lansat încă dinainte de Consiliu o serie de propuneri de reformă în Uniune și în zona euro care au trezit controverse, iar președintele Macron le-a formulat și mai răspicat aici la Consiliu. O chestiune delicată, directiva pentru muncitorii detașați, a fost în discuție și la întâlnirea dintre președintele Klaus Iohannis și Emmanuel Macron. Klaus Iohannis a spus că vor fi negocieri la nivel de echipe de experți pentru a găsi cu compromisuri de ambele părți o soluție satisfăcătoare pentru toată lumea. În schimb, în ce privește spațiul Schengen, avem deschidere din partea președintelui Macron, atât că nu depinde doar de Franța, Klaus Iohannis a explicat.
Nu putem să scoatem discuția Schengen din contextul european și nu mă aștept la un progres acum înainte de alegerile din Germania și înainte de a avea un guvern în Olanda, dar președintele Macron s-a arătat foarte deschis.
Președintele Macron a insistat aici la Consiliu că e nevoie de un minister de finanțe special pentru zona euro, dar și de un buget special. Klaus Iohannis i-a propus lui Emmanuel Macron ca acest proiect de buget să fie deschis pentru ca și țări non-euro ca România să poată adera cândva. Propunerile franceze pentru zona euro sunt tocmai genul de idei care nu convin țărilor din afara zonei euro, pentru că există convingerea că astfel de noi instituții ar putea duce la crearea în interiorul Uniunii de cercuri de cooperare închise pentru alte state. S-ar părea însă că suntem pe aceeași lungime de undă cu Franța în ce privește apărarea europeană. Aici, la Consiliu, liderii europeni au aprobat un mecanism permanent de cooperare europeană pentru apărare. Toate statele membre sunt invitate să participe la acest mecanism și urmează ca tot ele să decidă asupra unei liste comune de criterii, angajamente și proiecte concrete în ce privește capacități militare. În discuție la Consiliu a fost și o schimbare de nuanță în politica de comerț liber a Uniunii. Aici tot președintele francez a ținut prima pagină când a propus ca nouă filozofie menținerea politicii de acorduri de liber schimb, dar alături de așa numita protecție corectă, justă. E vorba în special de presiunea mărfurilor ieftine chinezești, dar și de investițiile chineze în Europa în industrii strategice de tehnologie înaltă. În esență, Uniunea vrea să fie mai atentă la reciprocitate și la abuzurile unor state terțe care pun restricții țărilor membre, în timp ce beneficiază de pe urma pieței europene.
A fost trimisul nostru special la Bruxelles, Carmen Gavrilă. Este alături de noi prin telefon doamna Renate Weber, europarlamentar ALDE. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua!
Doamna Renate Weber, care este problema acestor muncitori detașați? De ce este ridicată această problemă?
Din punctul meu de vedere, este o problemă falsă și care s-ar putea să ducă la o decizune urâtă în cadrul Uniunii Europene. Problema muncitorilor detașați a apărut mai ales în preajma alegerilor care au avut loc în Franța și în Olanda. S-a spus foarte mult că e o chestiune care ține de demnitatea lucrătorilor ca să fie plătiți la același nivel cu lucrătorii din țările în care aceștia se duc și lucrează. Dar în realitate lucrurile sunt mult mai complexe și eu văd foarte multă ipocrizie. Noi am avut foarte mari discuții și aprinse în Parlamentul European, încă nu s-a votat nici măcar în Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Este clar că suntem două tabere, câteva țări din vest, că nici măcar nu toate, și țările din Europa Centrală și de Est, dar și Spania și Portugalia, pentru că lumea nu vrea să țină cont de un lucru. În primul rând, numărul lucrătorilor detașați, deci nu a celor care își caută de lucru în mod individual, ci cei care vin în numele unor companii care obținu contracte în alte țări. Numărul acesta este absolut nesemnificativ.
1,9 milioane exact. De persoane în Uniunea Europeană, în întreaga Uniune Europeană, exact. Aceasta este cifra, da? Dar se mizează pe confuzia cu muncitorii dintr-o țară europeană care își găsesc de lucru în alte țări.
Se mizează pe confuzia cu ceea ce înseamnă libertatea de mișcare pe piața muncii. Adică acolo unde cineva în nume propriu se duce, se stabilește într-o altă țară, își caută de lucru și așa mai departe. Vreau să spun că inclusiv ieri, într-o dezbatere în cadrul Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă, am avut un coleg de la socialiștii francezi care dovedea clar că habar nu avea despre ce vorbește. Pentru mine, decepția foarte mare este exact Emmanuel Macron. Pentru că al vedea pe Macron, odată ales președinte, că utilizează retorica pe care a utilizat-o Marine Le Pen în alegeri, mă iertați, dar asta nu-mi dă mie nicio garanție cu privire la felul inclusiv și de oportunități egale pe care îl vom avea în cadrul Uniunii Europene. Și ce nu se ține cont? Nu se ține cont de faptul că firmele care trimit lucrătorii detașați au cheltuieli și cu transportul, și cu cazarea, și cu masa. Nu e vorba doar de salariul pe care îl primesc acest muncitor detașat, ci de un complex de contribuții financiare. Ori asta va însemna un singur lucru, că de pe piața muncii și de pe piața acestor detașări or să dispară firmele mici și mijlocii.
Rezumat, doamna Renate Weber, această directivă a muncitorilor detașați spunea de fapt așa, dacă o firmă are angajați, să spunem români, în România și îi trimite să lucreze un an, doi, trei în Franța, aceia trebuie plătiți la nivelul, în Franța la nivelul salariului din Franța, corect?
Exact, plus
alte plus
toate celelalte
asigurări sociale, deci, și așa mai departe.
Și nu numai, repet, cazare, transport, diurnă,
bun.
Deci cine va mai putea să susțină așa ceva?
Bun, dar de ce oare această asociere între directiva muncitorilor detașați, care implică și existența unei oarecare confuzii în legătură cu cei vizați, cu subiecții acestei directive, alăturat cu propuneri pentru un buget al zonei euro, pentru un ministru de finanțe comun al zonei euro, de ce acest pachet oare?
Mi se pare că este evident că se apasă o pedală de accelerație în ideea creării acestor cercuri concentrice, da? Odată scoate muncitorii detașați de pe piața vestică, foarte mulți din zona euro, de fapt, îi scoatem, da? A doua oară facem reguli numai pentru cei din zona euro la care ceilalți să nu participe. Le spunem așa că, în principiu, ar putea să vină și ei cândva, da, în realitate știm bine că asta s-ar putea să fie niciodată. Deci, da, se creează, din păcate, nu Europa cu mai multe viteze, că asta cu mai multe viteze e doar o vorbă. La vitezele astea mai poți să mai schimbi tu de acasă câte ceva. Dar dacă facem cercuri concentrice cu reguli diferite și la care decizia și elaborarea de legislație este numai în acea zonă, atunci, într-adevăr, nu va mai fi o uniune.
Poate
se va numi altfel.
Da, dar președintele francez mai spune un lucru. Cum poate fi contrazis? Pentru că el spune așa, el a vorbit despre o dublă trădare a celor care decid să abandoneze principiile europene, întorc spatele Europei și au o atitudine cinică față de Uniunea care le dă bani fără să respecte valorile acesteia. Poate fi contrazis?
Sigur că da. O să-i spun că grupul deputaților francezi, de exemplu, din PPE, niciodată n-a vrut să ia nicio măsură, nici măcar așa un arătat cu degetul către Victor Orban, primul care a trădat aceste valori europene. Da?
Și domnul deci, Macron poate găsește acum momentul să spună că trebuie luate
Macron
măsuri.
Domnul deja intră, din punctul meu de vedere, într-o retorică destul de populistă și eu știu că astea sunt primejdioase.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost în direct alături de noi doamna Renate Weber, europarlamentar ALDE. Așadar, Franța are de o lună și jumătate poate cel mai pro-european președinte al său din ultimele decenii, ales, de fapt, în defavoarea liderei naționaliste Marine Le Pen. Daniela Coman, care a asistat atât la alegerile parlamentare din Franța, cât și la cele prezidențiale în luna mai, relatează.
Trăim de peste 10 ani un sentiment de distanțare de Uniunea Europeană, un sentiment că instituțiile de la Bruxelles au confiscat proiectul european. Criza financiară traversată recent a subliniat lipsa de coordonare a politicilor economice europene. Astfel evaluează Emmanuel Macron situația actuală a Uniunii. El recunoaște în același timp că Bruxelles-ul nu trebuie făcut țapi spășitor pentru toate problemele cu care se confruntă țările membre și că fiecare trebuie să-și asume neîmplinirile naționale. Președintele Franței propune de aceea o reformă profundă a Uniunii Europene, mai ales că oricum vor trebui făcute schimbări cu ocazia plecării Marii Britanii. O Europă care să lucreze în beneficiul cetățenilor este principiul de bază al acestei reforme, iar principalele sale coordonate, cooperare și coordonare mai strânsă în lupta împotriva terorismului, o structură europeană de apărare și revigorarea economică a zonei euro. Această din urmă idee se pliază perfect pe conceptul de Europa cu mai multe viteze, lansat în primăvară de președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker. O inovație respinsă categoric de țările central și est europene intrate în Uniunea Europeană după căderea regimurilor comuniste, care s-au simțit date la o parte. Președintele francez a avertizat aceste țări că trebuie să respecte valorile europene, să participe la toate proiectele comune și nu doar să speculeze beneficiile. El a sancționat astfel refuzul unora dintre partenerii estici de a primi pe teritoriul lor o parte din refugiații care sufocă țările occidentale. O altă problemă care deranjează în Franța, unde șomajul se menține de câțiva ani la 10%, este că muncitorii din estul Europei le iau locul muncitorilor din vest pentru că acceptă salarii mai mici. Pe de altă parte, țările din Europa de Est sunt asigurate că nu vor fi excluse de la proiectele lansate de zona euro, dacă doresc și dacă respectă toate principiile și condițiile.
Așadar, cum spuneam, președintele francez Emmanuel Macron vorbea despre o dublă trădare a celor care decid să abandoneze principiile europene, întorc spatele Europei și au o atitudine cinică față de Uniunea care le dă bani. Ieri la summitul european, cancelarul german Angela Merkel a întărit criticile aduse de președintele francez la adresa Europei de Est. Avem dreptul să semnalăm anumite tendințe greșite, a spus cancelarul german. De la Bonn relatează Vlad Drăghicescu.
Deloc surprinzător, diatriba lui Emmanuel Macron la adresa Europei de Est a stârnit reacții dintre cele mai ferme din partea Ungariei și Poloniei. Unii observatori din presa germană sugerau joi că declarațiile caustice ale președintelui francez sunt și pe gustul Angelei Merkel, la cărei politică de tip bine ați venit în chestiunea migranților este respinsă hotărât, în special în Europa de Est. Cum nici alte inițiative germano-franceze nu provoacă tocmai euforie în această parte a Europei. Suntem o uniune cu valori comune, așa scrie și în tratat care stau la baza Uniunii Europene și care ne permit să solicităm respectarea acestor valori. Nu e ziua amenințărilor astăzi, însă lucrurile acestea trebuie discutate. Trebuie să putem spune când nu suntem de acord cu unele tendințe. Prin reiterarea acestui mesaj la summitul european, este limpede că șefa guvernului german sprijină necondiționat propunerile lui Macron, neavând așadar motive să se distanțeze de critica acestuia la adresa est-europenilor. În privința viitorului Europei, mă bazez pe creativitatea lui Macron, a declarat Merkel. Prietenia germano-franceză a intrat într-o perioadă foarte propice pentru promovarea unor idei comune, un superministru european de finanțe și un buget unic în zona euro. O idee nu doar susținută, ci repetată deseori de finanțistul șef al Germaniei, Wolfgang Schäuble. Dezbaterea privind valorile comune este binevenită și în numeroasele cazuri de neplată a remunerației datorate muncitorilor români sau bulgari de către patroni germani din agricultură sau construcții. Un caz răsunător a avut loc anul acesta, când muncitorii români pe un șantier de pe aeroportul din Frankfurt au fost duși de nas de șefi, muncind pe gratis timp de mai multe luni. Cazul a fost amplu dezbătut în presa germană.
O relatare de la Vlad Drăghicescu din Germania. Îi spun bun venit în emisiune domnului Sergiu Mișcoiu, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Vă mulțumesc foarte mult! De ce oare președintele francez face aceste propuneri, ministru de finanțe al zonei euro, buget comun al zonei euro, precum și face la pachet cu acele avertismente la adresa țărilor, e clar, din Europa centrală și de est, și un exemplu este Ungaria, țări care aleg această politică duală, să critique Uniunea Europeană dar și să nu-i respecte valorile, dar să primească bani de la bugetul european. De ce această asociere între critici și propuneri?
Ceea ce propune președintele Macron este foarte consistent cu programul pe care l-a folosit în campanie electorală și pentru prima dată, după mult timp, în Franța, un președinte care prezintă un program în care Europa devine mai puternică decât era anterior, nu mai slabă, și autonomia Franței nu crește în mod semnificativ în conformitate cu acest program, ci din contră va scădea, însă Franța va fi mai protejată tocmai de Europa. Câștigă, iată, alegerile prezidențiale cu un scor destul de important. Și atunci președintele Macron cred că își menține angajamentele pe care le-a luat în campanie electorală și de asemenea în luarea sa de poziție cred că încearcă să formuleze un mandat francez pentru negocierile care vor urma. Ori acolo este destul de clar că impasul european este legat de slaba consistență a zonei euro pe de o parte și propunerile avansate de președintele Macron merg în direcția întăririi cooperării în cadrul acesteia și realizării chiar unor pași pentru o integrare mult mai aprofundată. Cuvântul confederație a zonei euro este evitat, însă așa cum arată lucrurile seamănă mai mult cu o confederație decât cu altceva. Iar pe de altă parte, atitudinea este destul de coerentă și cu ceea ce președintele, candidatul Macron spunea că va face în campanie electorală și anume va încerca să mențină în cadrul Uniunii Europene standardele valorice ale Uniunii Europene așa cum au fost ele formulate de pe vremea părinților fondatori din anii 1950-1960. Ori în aceste seturi de valori există solidaritatea instituțională, solidaritate europeană în sensul mai larg, care se traduce printr-o solidaritate instituțională între țările membre, țările Europei Centrale și de Est, având o atitudine, cel puțin în ceea ce privește cotele de refugiați și mecanismul de echilibrare a distribuției refugiaților în Europa, o atitudine care contrastează în mod vădit cu aceste valori. Mai punem și faptul că țări precum Ungaria și Polonia au o atitudine care este din ce în ce mai conservatoare și fac pași înapoi față de alte elemente chiar și mai importante, elemente de bază precum drepturile omului. Avem o imagine a unei Europe de Est, sigur foarte diferențiată, România nu se află în această situație, cel puțin deocamdată, o Europă de Est care nu este sau nu mai este elevul bun al Europei în general și de aceea cred că președintele Macron procedează corect atunci când transmite un mesaj de fermitate. Europa trebuie să fie a noastră a tuturor și angajamentele pe care le luăm trebuie să fie tratate într-o manieră responsabilă de către toate țările membre. Nu putem să luăm doar ceea ce ne convine din acestea.
Este împreună cu noi și domnul Andrei Țărnă, expert în relații internaționale și politici publice. De fapt, care credeți că este strategia, spunând voi unele dintre țări, cele care nu respectați valori europene, vă rugăm, nu ne mai împiedicați să mergem înainte cu o integrare aprofundată cu zona euro și așa mai departe?
E o poziționare pentru ce va urma. Acest Consiliu European nu face decât să deschidă sezonul negocierilor în trei planuri importante. Odată negocierea Brexit, în al doilea rând negocierea viitoarei perspective financiare europene, a bugetului Uniunii Europene și a acestei structuri care merge, așa cum spunea și domnul Sergiu Mișcoiu, la nivel de principii și valori fundamentale pentru noua organizare europeană, care seamănă în propunerile care vin dinspre Comisie și dinspre cele șase state fondatoare, mai degrabă cu o formulă, aș spune, pseudo-federală, care negocieri se vor duce, nu, în materie de fie de nou tratat, fie de soluții care să fie propuse în baza tratatului de la Lisabona, dar la limita maximă acestuia,
atât în materie de apărare și securitate, în materie de politică externă, inclusiv în materie economică și aș spune chiar și fiscală, ceea ce începe să fie destul de clar. Iar având în vedere pozițiile din ultimii 4-5 ani și mai ales după alegerile, ultimele runde de alegeri din țări ca Polonia, Ungaria, e o poziționare care e clar antagonică, care vizează abordări diferite și aceasta este prima, dacă vreți, prima salvă de mesaje dinspre țări ca Germania și Franța înspre pregătirea acestor negocieri, care nu vor fi ușoare. Și unde România, scuze că
vă rog, unde vă
România, trebuie foarte clar să-și articuleze intern și extern discursul, pentru că altfel riscul principal este să rămână între aceste două blocuri, să le spunem, lucru extrem de periculos.
Ce a spus președintele Iohannis astăzi la întâlnirea cu președintele Emmanuel Macron a fost ca proiectul bugetului zonei euro să fie deschis și pentru alții, de exemplu pentru noi, care acum nu suntem membri în zona euro, dar avem acest obiectiv și suntem interesați să colaborăm din timp pe acest proiect. Este însă clarificat în vreun fel dacă bugetul zonei euro s-ar referi la bugetele reunite actuale ale țărilor membre ale zonei euro sau la o parte a bugetului european?
Nu e clar. Sunt mecanisme diferite pentru zona euro, dar în același timp regulile sunt comune pentru toată Uniunea Europeană. Regulile care vizează, să spunem, disciplină fiscală, disciplină bugetară, pactul de stabilitate se aplică ansamblului Uniunii Europene, nu doar zonei euro. Sunt lucruri specifice care țin de politică monetară și fiscală, care vizează doar zona euro. Pentru țările, cum e cazul României, care își manifestă nu doar interesul, ci și determinarea de a se ralia zonei euro, acest lucru este imperativ, este important. Numai că el va depinde nu doar de declarații politice, ci de capacitatea Parlamentului și Guvernului României de a pune în mișcare un demers credibil de aderare la zona euro.
Dar întrebarea rămânând, ce mai rămâne la bugetul european dacă, dar asta nu are încă un răspuns, ce mai rămâne la bugetul european dacă țările din zona euro își fac un buget comun, când și-l vor face?
Bugetul comun nu înseamnă că există, că vor exista două bugete. Va exista un singur buget cu prevederi specifice pentru zona euro. Ceea ce înseamnă realmente că există riscul ca bugetul, așa cum ne-am obișnuit până acum, și deci ceea ce finanțiștii români spun adesea anvelopa financiară, un termen inventat, dar care va fi mult restrânsă pentru programele de plăți directe, că vorbim de politica agricolă comună, că vorbim de politica de solidaritate sau că vorbim de fonduri structurale, toate acestea riscă să fie net mai mici din două motive. Odată scade contribuția Marii Britanii, care era importantă și reduce ansamblul bugetelor Uniunii Europene. Doi, o redistribuire și o regândire a logicii bugetare în care se creează un asemenea buget al zonei euro ar risca să diminueze și mai mult sumele disponibile.
Domnule conferențiar universitar Mișcoiu, acest moment în care președintele francez spune nu respectați valorile, dar vreți să luați banii, propun un buget al zonei euro, precum și faptul că se apropie momentul începerii discuțiilor despre felul în care va arăta viitorul buget al Uniunii Europene, este o coincidență?
Nu este deloc o coincidență, este o politică integrată și cred că aici România va trebui să se poziționeze foarte inteligent, va trebui să se poziționeze cât mai aproape de atitudinea Franței și Germaniei, să încerce pe cât posibil să participe la toate proiectele la care poate participa și să-și fixeze ca și plan pe viitor racordarea pe cât posibil, chiar prin intermediul unor sacrificii care vor fi necesare în anumite domenii, la standarde care sunt consistente cu zona euro. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă într-adevăr vom avea o zonă euro puternică și foarte legată, ceea ce va rămâne în afara acestei zone va fi efectiv, între ghilimele, marginea Europei, adică țările care, din punct de vedere nu a capacității neapărat, ci al dorinței, determinării lor nu doresc să facă parte din viitorul Uniunii Europene. Și nu cred că România poate să-și asume în momentul de față acest risc. Din păcate, nu am văzut destule dezbateri publice în România pe această temă și nici nu am sesizat că decidenții români ar fi foarte receptivi la o asemenea, la un asemenea demers. Probabil că suita de vizite, și acum înțeleg că se anunță o vizită a președintelui Macron în
România.
În România în viitorul apropiat, această suită de contacte europene va permite o clarificare necesară și sper că această clarificare să nu fie cea de partea politicilor externe ale unor țări precum Ungaria sau Polonia. Sper asta pentru viitorul României.
Unul dintre planurile importante asupra cărora se desfășoară discuții și negocieri în prezent este Brexitul. Este exact un an de la referendumul privind Brexitul și premierul britanic Theresa May a făcut aseară omologilor europeni prima propunere concretă în ceea ce se prefigurează cele mai delicate negocieri care s-au purtat vreodată peste canalul Mânecii, de o parte și de alta a canalului Mânecii. Ea propune, e drept, nu în marja negocierilor, ci propune Consiliului European ca europenii aflați pe teritoriul britanic de cel puțin 5 ani să poată rămâne acolo pe termen nedefinit cu aceleași drepturi ca britanicii, iar soluția să fie aplicată reciproc de țările comunitare. Mai multe amănunte de la Pavel Ionescu.
O ofertă cinstită și serioasă, le-a spus doamna May omologilor comunitari. Scopul ei, ca niciunul din cei 3 milioane de rezidenți europeni pe teritoriul britanic, să nu poată fi deportat până la o dată limită. În total au fost 5 propuneri catalogate drept generoase de premierul May, însă presa britanică vorbește deja de o deschidere gambit. Analogia vine din șah, unde jucătorul cu piese albe face un aparent sacrificiu la deschidere, în speranța atingerii apoi a unei poziții avantajoase. Propunerile premierului britanic sunt cel puțin incomplete, pentru că de-abia când un document oficial va fi depus în Parlamentul de la Londra, poate vom ști mai exact ce se întâmplă cu familiile din străinătate ale acestor rezidenți sau cu copiilor aflați pe teritoriul britanic. Vor primi toți, nediscriminatoriu, acces la muncă, pensii sau sănătate? Apoi, propunerile se apropie de-abia la jumătatea pretențiilor europenilor pentru rezidenților din Marea Britanie. Cum rămâne cu calitatea acestora de cetățeni comunitari sau cu garantarea drepturilor lor de Curtea Europeană de Justiție, de unde Londra se va retrage? Cancelarul german Angela Merkel saluta propunerile drept utile, dar sublinia că dorește garanții mai curajoase. Organizațiile europenilor care trăiesc în Marea Britanie le-au calificat însă drept rușinoase și o tactică dezgustătoare de negociere. Cert este că tonul doamnei Theresa May pare mai conciliant acum când se pregătește să formeze un guvern minoritar, iar dinspre opoziția laburistă, respectatul primar al Londrei, Sadiq Khan, spune că vrea să readucă pe tapet rămânerea țării în piața unică europeană.
O relatare de Pavel Ionescu și este acum împreună cu noi analistul politic Bogdan Chiriac, director DCNews. Bună ziua, vă mulțumesc!
Să rămânile, doamna Andon!
Care credeți că e de fapt strategia doamnei Theresa May? A face o ofertă care rezolvă atât de simplu cea mai complicată problemă legată de Brexit?
Marea Britanie este renumită pentru faptul că au cei mai buni avocați și cei mai buni negociatori din lume. Practic, ei au inventat contractele. Deci, negocierile cu Marea Britanie vor fi dificile pentru Uniunea Europeană. Nu am niciun fel de îndoială că doamna May va încerca să obțină maximum pentru țara sa în relația cu Uniunea Europeană. Dacă ar putea să obțină totul fără să dea în mod real nimic, va face acest lucru. Nu știu ce se va întâmpla de partea cealaltă, dar în orice caz, Marea Britanie va negocia în forță. Asta va face fără îndoială. Oricum, va lăsa sânge Marea Britanie, sânge însemnând din punct de vedere economic. Centrul financiar al Europei se va muta de la Londra la Frankfurt, de altfel agenția aceea de monitorizare a băncilor europene se și mută la Frankfurt. Agenția medicamentelor se mută în Franța, din nefericire. România este în continuare singura țară care nu are o agenție europeană pe teritoriul său. La un moment dat speram că s-ar fi putut muta la noi, la București. Dar, în orice caz, Marea Britanie va încerca, prin toate mijloacele, și știe să facă Marea Britanie acest lucru, să aibă un avantaj asupra Uniunii Europene.
Pe de altă parte, vine președintele francez Emmanuel Macron cu aceste propuneri noi, buget comun pentru zona euro și ministrul de finanțe al zonei euro, precum și apărare comună europeană. Și spune într-un fel, vreți să mergeți spre o integrare mai aprofundată alături de noi? Bine, dacă nu și nici nu vreți să respectați standardele democratice ale Uniunii Europene, e treaba voastră, puteți să rămâneți în urmă.
Eu mă întreb dacă domnul Macron, și categoric va face aceste lucruri, apasă în această direcție, ce vor face statele din Est, inclusiv România. Polonia și România sunt în mod evident mult mai apropiate din punctul de vedere al securității de Statele Unite. Când spuneți apărare comună europeană, înseamnă că o mare parte din bugetul de 2% pe care România a acceptat să-l acorde apărării trebuie să ducă către procurement european, către echipament militar european. Păi și cu Statele Unite cum rămâne? Cu faptul că ne-a lăudat Trump în Rose Garden de la Casa Albă. Deci sunt alegeri, se pare, de care nu vom scăpa. Chiar dacă ele au fost deocamdată amânate la Casa Albă sau la Berlin, la un moment dat ele vor trebui făcute. Sigur că România nu este în spațiu euro, din nefericire, zic eu, în acest moment, dar la un moment dat se va pune și această problemă. Fi obligat să intrăm acolo.
Vom câștiga această luptă în care Europa are responsabilitatea sa, spune același președinte francez Emmanuel Macron, vorbind despre faptul că peste tot în lume este o ofensivă a sistemelor mai puțin democratice și că Europa trebuie să rămână păstrătorul standardelor democratice. Cum răspunde, spre exemplu, România acestei situații descrise de Macron? Cum se înscrie România în standardele cele mai înalte ale păstrării democrației?
Din nefericire, România, astăzi când vorbim, a pierdut mult în materie de democrație. Și când spun acest lucru, mă refer la abuzurile inimaginabile care s-au petrecut în relația justiției cu politicul. Deci aici este foarte mult de recuperat, de la prestigiul Parlamentului până la legi care nu sunt în concordanță și foarte multe legi, mai ales codurile penale și de procedură penală, nu sunt în concordanță cu Constituția României. Da, din punct de vedere democratic, România a pierdut foarte mult. Sigur, n-a ieșit din limitele de democrație. Eu știu, nu este un derapaj grav în acest moment. Eu știu cum e în Belarus, dar nici nu putem fi mulțumiți cu ceea ce este în acest moment și, până la urmă, un parlament curajos, la un moment dat, va putea readuce România în limitele democratice. Nu știu dacă domnul Macron s-a referit la România, dar dacă nu s-a referit, cu siguranță se va referi la un moment dat. Am văzut lucrările Comisiei Helsinki din Senatul American, în care s-au spus lucruri grele vis-a-vis de justiția și democrația din România.
O ultimă chestiune. A fost o temă favorită a Brexitului, aceasta a muncitorilor care lucrează, muncitorilor europeni care lucrează în Marea Britanie. De ce este reluată ea și distorsionată acum și în alte capitale europene, cum ar fi Parisul?
Fiindcă problema muncitorilor străini, în special din Est, este un cal de bătaie al politicienilor populiști. Necazurile din Marea Britanie s-au întâmplat din cauza muncitorilor din Est, instalatorului polonez și constructorului român. Delicvența s-a datorat din cauza romilor veniți din România. S-a escamotat faptul că atentatele acestea, care văd că deja se petrec o dată pe săptămână, exact, n-au fost niciodată făcute de, eu știu...
Vă mulțumesc, trebuie să încheiem aici, punem punct ediției noastre. În scurt timp urmează știrile. Mulțumesc ascultătorilor pentru atenție.